Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Biro, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, bine ați revenit.
Bună ziua.
Trebuie să vă felicit pentru funcția pe care ați câștigat-o prin concurs de la ultima noastră întâlnire.
Da.
Vă felicit și spor la treabă, pentru că este o instituție care are nevoie de cineva puternic, cum sunteți dumneavoastră, vă cunosc deja de multă vreme și nu este ușor de lucrat cu oamenii. Lucrați cu oamenii zi de zi.
Da, nu numai cu oamenii, ci cu un sistem sanitar pe care noi îl finanțăm și care, după cum spune toată lumea, este un sistem care are multe probleme. Recunoaștem și noi că are multe probleme și, de asemenea, trebuie să ne preocupe problemele asiguraților legate de sistemul medical. Deci, într-adevăr, probleme multe.
Lucrați zi de zi cu asigurații, lucrați în fiecare zi cu medicii și cu farmaciștii și am profitat de faptul că astăzi este ziua internațională a medicului și a farmaciștilor, a farmacistului în calendarele internaționale, ca să punem și noi accent pe această colaborare pe care o aveți cu ei.
Da.
Putem să le spunem la mulți ani medicilor
putem
și farmaciștilor.
Putem să-i felicităm și să le urăm spor la muncă.
Avem, da. Avem nevoie de ei și de colaborarea cu dânșii. Aș vrea să vorbim în general despre ceea ce se întâmplă la această oră la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dar și la nivel național. Care vă sunt preocupările?
În primul rând, am început acest nou mandat, într-adevăr, ca titular al funcției de președinte director general, cu o preocupare importantă care se leagă de comunicarea cu furnizorii de servicii medicale și comunicarea cu asigurații. Și în urma experienței ultimilor ani, am constatat că pacientul și sau cetățeanul, într-adevăr, mai are încă mare nevoie de consiliere, de informare referitor la drepturile și obligațiile pe care le are, referitor la modul în care trebuie să acceseze anumite servicii medicale, la modul la care are dreptul să acceseze serviciile medicale. Deci una din preocupările noastre, certe în perioada următoare, va fi utilizând toate căile de comunicare și, în primul rând, mass media. De aceea mă bucur și vă mulțumesc întotdeauna când îmi oferiți ocazia să vorbesc în această emisiune. Deci una din preocupările importante va fi informarea cetățeanului. Pe de altă parte, noi derulăm o activitate care înseamnă contracte încheiate între Casa de Asigurări de Sănătate și furnizorii de servicii medicale. Așa cum spuneam, în această relație contractuală și Casa de Asigurări și furnizorii au drepturi și obligații, monitorizarea derulării acestor contracte și menținerea unei legături permanente cu furnizorii de servicii medicale care să aducă beneficii pacientului va fi o a doua mare preocupare în perioada următoare. Sigur, ca formulare pare ceva așa foarte general. Ele pot fi concret exprimate, însă trebuie o muncă foarte susținută și îmi doresc ca toată echipa colectivului Casei de Asigurări de Sănătate Mureș să fie alături de mine în realizarea acestor obiective. Și o să încercăm să luăm toate măsurile împreună pentru a îmbunătăți orice problemă sau orice punct care până acum, să spunem noi, n-a funcționat satisfăcător. E greu, totuși, cu resursele umane pe care le avem, cu disponibilitățile de infrastructură pe care le avem, pentru că, așa cum bine știm, nemulțumire pleacă la cetățeni de la faptul că pot să vină la ghișeu și să stea foarte mult fiindcă nu funcționează sistemul, la furnizor pentru că nu funcționează sistemul informatic și nu pot să încarce serviciile medicale online. Dar în măsura posibilităților încercăm să și ne propunem pentru perioada următoare să îmbunătățim activitatea.
Ați vorbit de comunicare. Cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră la ghișeul de relații cu publicul, respectiv în audiență?
În general, vin cu foarte multe solicitări și, culmea, toate aceste solicitări, din păcate, nu se încadrează în ceea ce casa ar putea să rezolve la momentul respectiv, și anume, au plătit servicii medicale pe care le-au accesat în perioada anterioară și fie că sunt dezinformați de furnizor și li se spune că vă decontează casa contravaloarea respectivă, fie că nu au de unde să știe și atunci invocă ani lungi de contribuție la fond și faptul că au dreptul să primească gratuit anumite servicii medicale.
Am plătit atâția ani.
Am plătit atâția ani, sigur că da.
De ceva și nu...
Ceea ce am spus-o dintotdeauna și am să o spun de fiecare dată când o să am ocazia într-o emisiune, înainte să, ca cineva să plătească ceva în sistemul medical, îi rog foarte mult să se informeze foarte bine de ce trebuie să plătească acel serviciu. Pentru că noi trebuie să protejăm, de fapt, asigurații în sistem, suntem un sistem public, trebuie să protejăm asigurații de costuri suplimentare, având în vedere că suntem una din țările din Europa care avem un pachet de servicii de bază foarte larg, avem un pachet de servicii minimale de care beneficiază persoanele neasigurate în situații de urgență, deci nu suntem o țară care ar trebui să aibă o problemă din acest punct de vedere. Singurele lucruri care nu se înțeleg sunt cele că atunci când pacientul, cetățeanul, insistă și recurge la a solicita el realizarea unui serviciu medical, atunci, într-adevăr, îi se oferă acel serviciu și, poate să, și acest serviciu poate să fie contracost. Se întâmplă foarte des acest lucru. Noi încă în România, ca și cetățeni, suntem prea puțin obișnuiți să acceptăm liste de așteptare, să acceptăm că în anumite situații și situații justificate din punct de vedere medical, care n-au legătură cu nimic altceva, poți să fii programat pentru un serviciu medical. În toate țările din Uniunea Europeană se pune problema la modul ăsta, noi mai greu acceptăm, pentru că noi am fost obișnuiți să primim imediat orice serviciu medical. Deci cred că unele situații pot fi încadrate și în această speță. Altele pot fi încadrate, îi se spune plătești serviciu, că pe urmă casa o să-ți dea bani. Este o dezinformare clară, pentru că... Casa de asigurări niciodată nu va putea deconta unei persoane fizice niciun fel de serviciu medical.
Deci, noi îl acordăm efectuării acestuia.
Nici înainte, nici sub nicio formă. Deci casa nu are, prin atribuțiile funcțiilor pe care le exercită, nu plătește servicii medicale direct persoanelor asigurate. Plătește serviciile medicale și le decontează furnizorilor cu care se află în contract. Punct. Deci asta este un subiect foarte clar. Adică spitalului, cabinetului, laboratorului și așa mai departe.
Dar când e vorba de dispozitive de intervenții chirurgicale, lucrurile trebuie anunțate înainte. Deci nu faci o operație de cataractă în privat și pe urmă te duci la casă să-ți ceri
categoric
bani.
Și din acestea au fost foarte multe sesizări. Pe de altă parte, au fost sesizări foarte multe care țin de pacient internat în spital, care pe perioada internării a fost obligat să plătească anumite materiale sanitare, analize, medicamente, chiar analize de laborator. Este anormal.
Și anormal. Dacă
deci ce
asta,
pot să vă spun este categoric. Răspunzător de aceste lucruri este managerul spitalului și spitalul în sine, care practică acest lucru și care știe foarte bine că pe perioada internării spitalul suportă integral costurile asistenței medicale spitalicești. Asta este expresia și mi se pare foarte elocventă.
Dar și eu am plătit în spital anumite analize. Mi s-a spus, laboratorul spitalului nu face aceste analize. O să le trimitem cu salvarea noastră la nu știu ce clinică, dar le plătiți.
În aceste situații, de exemplu, dacă tu ești internat într-un spital și ai nevoie de o investigație de înaltă performanță, să dăm un alt exemplu, care nu poate fi făcut de către spitalul respectiv și trebuie să fii trimis la o altă unitate, te trimite spitalul și va plăti acelei unități sanitare investigația de înaltă performanță pe care ai făcut-o. Deci e clar că, din punct de vedere juridic, ne raportăm la pe perioada internării. Da, deci dacă dumneavoastră aveți statut de pacient internat, nu se justifică niciun fel de alte costuri. Există niște situații în care oamenii au fost puși să plătească diverse tipuri de materiale sanitare sau medicamente, dar în normele casei de asigurări de sănătate se menționează în mod expres că pot fi cerute contravaloarea acestor plăți direct de la spital în baza unei cereri cu documentele justificative ale achiziției plății respective.
Dar cei din spital, cadrele medicale, v-am spus, medici, asistenți, justifică necesitatea contribuției financiare, a plății, analizei respective sau investigației respective prin faptul că oricum casa nu decontează așa ceva. De exemplu, un marker tumoral sau ceva,
casa,
ceva mai rar.
Nu e adevărat. Da. Casa, în cazul spitalelor, nu decontează nici medicamente separat, nici contravaloarea hranei, nici contravaloarea investigațiilor. Casa decontează și contractează cu spitalele servicii medicale de spitalizare, fie de tip continuu, fie de tip spitalizare de zi, care sunt tarifate și care includ orice.
Avem pe cineva la telefon, să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua! În data de 31 mai am fost personal la Casa Județeană de Pensii, unde am vrut să plătesc suma de 900 de lei pentru vechimea muncă pentru o perioadă de 3 luni.
Dar vorbim încă astăzi despre asigurări de sănătate, nu de pensii.
Casa? De asigurări de sănătate.
Da, spuneți.
Da. Și acolo, peste Poduleț.
Nu, acolo e Casa Județeană de Pensii.
Am plătit de mai multe ori acolo. Da, am plătit de mai multe ori acolo. Încă nu era ora 12, dar având în vedere că era o zi mai scurtă, mi s-a spus cu părere de rău, dar s-a închis mai repede casa și mi s-a dat un număr de cont în care pot să depun bani.
Da, dar numai puțin. E o mică confuzie. Noi vorbim despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate, care funcționează pe strada Aurel Filimon, în mijlocul centrului. E vorba de sănătate. Iar dumneavoastră ați fost la Casa Județeană de Pensii Mureș, care e acolo unde spuneți, pe strada Tudor Vladimirescu, dincolo de Poduleț.
Da.
Deci e o confuzie. Doamna care este astăzi invitata mea este președinte director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate. N-are legătură cu Casa de Pensii.
Este o altă casă.
Da, sunt două case eu, diferite.
Eu în cum momentul... pot afla cum să-mi recuperez banii, deoarece
păi trebuie să vă, trebuie să vă adresați instituției cu care aveți o problemă. Nu puteți întreba la primărie ceea ce face prefectura, înțelegeți? Sau când o să o avem ca invitată pe doamna care este director la Casa Județeană de Pensii, doamna Eugenia Neagoie, întrebarea dumneavoastră este potrivită. Mulțumesc foarte mult, doamna Chiș. Am să repet pentru toți cei care ne urmăresc. Discutăm despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Tot ce ține de sănătatea noastră și de asigurările pe care le plătim la Casa de Sănătate. Se mai fac confuzii de genul acesta. Vi se întâmplă?
Sigur,
și dumneavoastră, vin la dumneavoastră
foarte
oameni
des
cu probleme?
Înscris. Și înscris avem diferite sesizări care se interpretează într-un fel sau altul, dar se amestecă într-un fel sau altul.
Da, revenim la discuția noastră. Așadar,
sigur,
când suntem internați, nu trebuie să plătim de fapt nimic, nici medicamente, nici investigații.
Există coplată care este stabilită categoric pentru anumite categorii de persoane și care poate să fie până la un maxim de 10 lei pe, pentru cetățean. Deci nu vorbim aici de costuri de medicamente, investigații și așa mai departe. De asemenea, sunt foarte multe sesizări în care pacienții solicită și întreabă care sunt drepturile, de aceea am și sesizat că în perioada următoare vom face o campanie. Foarte multe persoane cu statut de veterani sau de legi speciale, deci beneficiari ai unor legi speciale, care tot timpul și frecvent ne întreabă care sunt drepturile lor. De aceea poate că o să vă propun să avem o emisiune în mod special în care să reglementăm și să explicăm cât mai clar și cât mai bine tuturor persoanelor care sunt drepturile de care beneficiază în conformitate cu actele noastre normative.
Dar sigur, dacă sunt astăzi ascultători beneficiari ai acestei legi, dacă
acestor
nu mă înșel, 448,
da,
veteran,
sunt mai multe,
văduve, urmași
sau, pe de altă parte, revoluționari, persoane cu handicap, la care există menționat dreptul de a beneficia de medicamente în compensare de 100%. Dar asta vreau să spun, 100% înseamnă compensare raportată la prețul de referință, pe care îl avem noi, cel mai mic al unui medicament, și atunci este foarte important să se înțeleagă că medicul poate să-i prescrie și să-i recomande unui pacient care se încadrează în această grupă un medicament care să depășească ca și valoare prețul de referință minim garantat de compensare 100%. Și atunci este nevoie să mai plătească o diferență de preț.
Sigur. Alo, bună ziua!
Bună ziua! Aș întreba pe doamna președinte despre sistemul informatic. Că de când s-a introdus și cardul și s-a informatizat sistemul, nu se aude. Toată lumea aruncă pisica de la unul la altul.
Da.
Cine răspunde de sistemul ăsta informatic? Casa Națională? Guvernul? Ministru? Doctorul? Farmacistul? Cine răspunde, domnule? Adică tot se bagă, tot dă vina unul pe altul. Poate să blochează din cauza lui ăla. Vezi un soft. Cine plătește? Cine îl face? Cine îl... Cine răspunde? Că tot pasează mâța încoace încolo.
Da. Mulțumesc. Mai e cineva pe fir, preluăm și acest apel. Bună ziua!
Da, să rămână, bună ziua, să rămânele.
Bună ziua!
Să vă sunt.
Da, vă ascultăm.
O întrebare în legătură cu asigurările pentru pensii. Doamna ministra muncii, Olguța Vasilescu, la o emisiune de televizor a spus următoarea problemă. Se pot efectua asigurări private de pensii care sunt deduse din impozitul pe venditul pe gospodărie sau familiar ce va fi lansat de anul viitor. Vreau să vă întreb dacă orice persoană, indiferent de vârstă, poate să participe la acest program. Vă mulțumesc! Să rămânele!
Da, mulțumim și pentru acest apel. Un răspuns pentru domnul Pop întâi.
Da, este o întrebare bună, să spun așa, pentru că poate nimeni din cei care au avut probleme la accesarea sistemului sanitar datorită disfuncționalităților sistemului informatic n-a înțeles exact ce se întâmplă. Deci, sistemul asigurărilor sociale de sănătate are la bază, atât în ceea ce înseamnă raportarea serviciilor medicale, deci ceea ce face efectiv spitalul, cabinetul, medicul de familie, farmacia, laboratorul, un sistem informațional pe care noi îl numim un sistem unic integrat SIUI și care este cel care conține toate informațiile referitoare la evidența populației și asociat fiecărui CNP calitatea de asigurat. Pentru fiecare categorie din aceasta de servicii medicale, cum am spus, asistență medicală primară, medici de familie, medici specialiști, spitale, laboratoare, recuperare și așa mai departe, pe fiecare categorie acest sistem informațional are module specifice în care furnizorul ne transmite nouă activitatea pe care a desfășurat-o și în baza ei noi le facem plata serviciilor în conformitate cu contractul. Acest sistem informațional este extrem de complex și probabil că și la momentul la care a fost introdus, estimarea mărimii, dimensiunii operațiunilor nu cred că a putut fi făcută corect. Motiv pentru care, pe parcurs, având în vedere modificările legislative frecvente care trebuiau, la care sistemul informațional trebuia adaptat, având în vedere volumul informațiilor, el a trebuit să fie actualizat, să zicem așa, pe înțelesul tuturor, upgradat, și în acest context au apărut tot felul de disfuncționalități. Singurul organism, să zic așa, singura instituție care răspunde atât de sistem, cât și de buna lui funcționalitate, cât și de actualizarea sistemului, este Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are... a avut foarte multe probleme, să spun așa, legate de mentenanța sistemului și timp de în ultimii 2 ani de zile, neavând un contract de mentenanță, tot ce a însemnat întreruperi și disfuncționalități în sistem au fost foarte greu.
Dar acum există un contract de mentenanță.
Există un contract
și
de mentenanță.
Și atunci nu mai sunt probleme?
problemele apar exact cum vă spun. Zilele trecute a venit o colegă la mine să-mi spună, vai, știți, e o coadă foarte mare la ghișeu pentru că merge extrem de greu sistemul. Asta ce înseamnă? Ori este supraaglomerat, ori se întâmplă ceva în rețeaua de comunicări, pentru că noi lucrăm pe rețeaua de comunicări cu STS-ul și de multe ori e posibil să fie și o supraaglomerare a acestei rețele, motiv pentru care angajatul casei de la ghișeu introduce un CNP și ca să poată intra în modulul respectiv, să-i spună omului, e asigurat, nu e asigurat, să-i actualizeze ceva, să-i elibereze un document, trec foarte multe minute până când se poate face acest lucru. Sigur, creează nemulțumiri, oamenii la ghișeu nu au răbdare, dar aceste probleme, cred eu, care țin de partea asta tehnică, nici în viitor nu vor putea fi rezolvate, deci nu aș putea să, n-aș putea să spun sau cineva să garanteze la ora aceasta că într-o zi și foarte curând această zi o să meargă totul perfect. Bănuiesc că lucrurile sunt mult mai complicate, dar discuții la nivel de Casa Națională și decidenți mai sus decât Casa Națională, Ministerul Sănătății, toată lumea știe despre această problemă, este o preocupare, dar nu știu dacă momentan există soluție. Deci Casa Națională gestionează, noi casele județene suntem în situația în care putem doar să sesizăm, să informăm cetățenii și facem acest lucru publicând pe site dacă se întrerupe și anunțând furnizorii, dacă se întrerupe funcționalitatea sistemului, și în același timp Casa Națională a implementat niște reguli atunci când nu funcționează sistemul, ca cetățeanul să fie protejat de aceste lucruri. Deci nu de asta ne este cel mai teamă, pentru că dacă nu funcționează sistemul, adică cred că putem să facem o diferențiere. Dacă sistemul nu funcționează, teoretic n-ar trebui să sufere nimeni. Problema este atunci când funcționează foarte greu. Pentru că atunci trebuie într-adevăr să-l utilizăm, adică să așteptăm până când cardul este recunoscut, să, dacă știm că nu funcționează, cetățeanul beneficiază sau pacientul de servicii medicale fără să se utilizeze cardul, offline serviciu medical, și știm noi care este procedura și cum se face acest lucru mai departe, cum se soluționează. Dar dacă funcționează greu, într-adevăr, toată lumea trebuie să aibă foarte multă răbdare. Și cel care acordă serviciu medical, recunosc, și medicii deja sunt exasperați de aceste lucruri, și pacienții.
Sincope apar și la farmacii, doamna
Categoric pot să apară și la farmacii, pentru că dacă sistemul merge greu, merge greu peste tot.
Și acolo există o variantă offline? Există, sau trebuie să revină pacientul?
Nu, există și pentru toți furnizorii există aceeași soluție. Problema este, în general, de exemplu, la farmacii, încă o dată spun, dacă nu funcționează sistemul decât greoi, pentru că și acolo este o aglomerație, sunt persoane care așteaptă și trebuie să stea la rând, depinde și de farmacie câte posturi de desfacere de medicamente au. Deci cam peste tot asta se întâmplă dacă sistemul funcționează greoi.
Pentru domnul Sabău, puteți să-i dați un răspuns?
Pentru domnul Sabău, din păcate, întrebarea ține de casa de pensii. Credeam că o să aibă o altă conotație întrebarea când a început dânsul și că se referea poate la un moment dat la un sistem privat de pensii, de asigurări de sănătate. Un sistem privat pe care îl așteptăm și noi, care să fie voluntar, complementar, dar care să le dea posibilitatea acelora care își doresc să poată accesa și alte servicii pentru care momentan se plătește în sistemul public. Pe de altă parte, tot problema era tot legată de deducere. Că aceeași problemă, acest lucru e în discuții de foarte mulți ani, îmi amintesc 4-5-6 ani deja discutam despre variante de asigurări private. Sunt cuprinse și în legea 95 ca și posibilitate, dar deocamdată ca și alternativă nu sunt...
Nu, nici măcar nu s-au conturat niște propuneri legate de asigurările private de sănătate, dar la întrebarea domnului Sabău, cel puțin până la această
Pe casa de pensii se discută. Da. Și a fost de mult, da, cu pensia suplimentară, știm
este,
foarte bine.
Da, acolo există o variantă.
Un pilon.
În
deci
care
era varianta cu pilonul, da, de pensii private.
Există un procent care se ia din venitul unei persoane care lucrează și care poate să fie împărțit. Aici s-ar putea la asigurările de sănătate să fie un procent suplimentar peste ceea ce se plătește.
Categoric.
Da. Că la pensii se poate opta. Adică vrei să ai la vârsta pensionării doar o pensie de stat sau vrei să ai o cotă de la pensia de stat și o cotă de la pensia privată. Și domnule Sabău, acolo era o limită de vârstă, dacă nu mă înșel, 40 de ani sau chiar 45
nu
știu, de ani, 40 sau 45
nu mai avem
de ani.
Nu mai avem legislație.
Da. Avem o întrebare venită pe numărul nostru de SMS și am să repet numărul de SMS pentru toți ascultătorii: 0755044519. Domnul Daniel întreabă dacă persoanele care nu sunt asigurate pot beneficia de servicii medicale.
Sigur că da, chiar spuneam mai devreme, pentru persoanele neasigurate există un pachet de servicii minimal. Și acest pachet de servicii minimal include urgențe medico-chirurgicale, situațiile de sarcină și leuzie, care pot să fie, deci, persoane care se află în această stare, și tot ceea ce se raportează la boli cu efecte endemo-epidemice grave. Deci sunt câteva categorii clare de servicii medicale care se acordă acestor persoane în cadrul pachetului minimal. Dar aș vrea să spun, dacă tot avem ocazia și vă referiți la ceea ce înseamnă persoane neasigurate, că asigurările în sistemul public sunt obligatorii, că nu se știe niciodată când un om ajunge într-o situație de a avea nevoie de servicii medicale. Și ceea ce cred eu că ar fi important de știut, pentru a-ți face o asigurare medicală la această dată, persoanele trebuie să se adreseze direct administrației financiare de care aparține și în baza declarației că nu au venituri și a constatărilor, mă rog, că într-adevăr este o persoană fără venituri, au posibilitatea să plătească asigurările de sănătate.
Există o sumă
într-un
minimă
procent
pentru care
de 5,5 la salariul minim pe economie, acum 80 de lei trebuie plătit, cred, și
80 de lei pe lună.
Da.
Asigurarea începe în momentul în care
atunci când plătești, da, atunci când nu ai nevoie de servicii medicale și vrei să devii asigurat, devii asigurat din ziua plății, plătind această taxă lunară. Dacă ești internat în spital și beneficiezi deja de niște servicii medicale și nu ai avut calitatea de asigurat, atunci trebuie plătit acest procent la 7 salarii minime pe economie. Deci e o sumă mai mare.
Sunt cetățeni români care lucrează în străinătate și vin vara acasă. Pot să plătească pentru o lună de zile și în luna aceea să-și facă analize, să facă tot ce au nevoie?
Nu. Nu, pentru cetățenii care nu lucrează în România există mai multe situații, dar ceea ce este bine de știut pentru cetățeanul român este că are nevoie de asigurare, indiferent că este în România sau în străinătate, dar doar într-o singură țară. Deci pe teritoriul Uniunii Europene un cetățean nu poate fi asigurat decât într-o singură țară. Poate să-și ducă calitatea de asigurat în țara în care lucrează, și asta depinde de, sunt formulare europene și depinde de situația în care se află, poate să fie plătitor la noi și beneficiază de card european și atunci când se află pe teritoriul unei țări din Uniunea Europeană, beneficiază de servicii în limita drepturilor acordate de cardul european. Avem solicitări extraordinare și vreau să spun că în această perioadă și se vede când românii încep să plece în vacanță, au fost și zile cu peste 100 de cereri de eliberare de card european, un card european pentru care nu se plătește nimic, pentru care condiția esențială este să ai calitatea de asigurat în sistemul nostru și pentru care se așteaptă 7 zile la domiciliu, se primește prin poștă și are termen de valabilitate 1 an de zile. Și aș sfătui pe toți cetățenii României care se deplasează sau tranzitează teritoriul Uniunii Europene să-și scoată un card european, pentru că cu acest card evită situații de genul am fost internat de urgență în străinătate, n-am avut card și atunci începe o corespondență între Casa de Asigurări a țării respective și România și Casa Județeană de unde are domiciliu persoana respectivă, în care se transmit formulare și așa mai departe. Este mult mai simplu și mai ales dacă aveți copii în baza certificatului de naștere. Pentru oricine eliberăm cardul european de sănătate.
Revin la întrebarea pe care v-am adresat-o, dacă sunt totuși oameni care lucrează în străinătate, dar nu au acolo asigurare, pentru că mai sunt asemenea situații. Și vin acasă pentru
marea majoritate cred că lucrează fără act afară. Păi, și atunci important este să-și păstreze calitatea de asigurat în România. Dar nu se poate sub forma aceasta că plătesc o lună de zile. Deci ei, în momentul în care încep să plătească, trebuie să plătească în continuare asigurările de sănătate.
6 luni?
Dacă solicită. Nu, trebuie să plătească lunar suma respectivă pentru a-și menține calitatea de asigurat. Nu se acceptă întreruperi, am mai venit anul următor și iarăși, pentru că dacă plătesc acum o lună și mă întorc anul viitor în vacanță, iarăși să mă duc la stomatolog sau iarăși să mă duc să accesez nu știu ce serviciu
medical.
Oricum,
la stomatolog nu se compensează aproape nimic, deci
mai
sumele
sunt, care...
sunt foarte mici.
Sunt foarte mici.
Da.
Atunci... ești obligat să plătești retroactiv. Deci trebuie să existe continuitate în plata serviciilor.
Bine, dar acești oameni știu că ei vin acum odată, poate vin chiar din America, vin acum odată și mai vin peste 5 ani. Ei ce trebuie să facă? Vin odată o lună de zile. Vor să-și facă investigații în țară.
Dacă declară la finanțe, încă o dată spun, deci trebuie să mai facă dovada domiciliului, pentru că totul înseamnă prin administrația finanțelor publice. Noi, casa, chiar n-avem cum să verificăm. Administrația finanțelor publice este cea care urmărește respectarea prevederilor legale privind contribuția la fond.
Cum se reziliază sau cum încetează calitatea de asigurat? La cerere sau...
Nu. Adică depinde. Poate... Da. Există persoane care își transferă calitatea de asigurat. Ea încetează și e bună întrebarea, dar poate că...
Are nuanțe.
Da, poate chiar nu v-ați gândit ce întrebare extraordinară mi-ați pus, pentru că marea majoritate a asiguraților se trezesc neasigurați pe listă. Chiar am doctori care dispar din baza de date și devin neasigurați, deși sunt medici în relație contractuală cu casa. Deci e un subiect pe care îl dezbatem de câteva zile și pentru care mi-am propus să și fac niște demersuri în continuare, pentru că calitatea de asigurat poate dispărea, într-adevăr, după cum ați spus, nu înceta în anumite situații. În momentul în care, de exemplu, pentru categoria salariați, încetează contractul de muncă, persoana mai rămâne asigurată timp de 3 luni de zile în baza de date. Dar în momentul în care s-au împlinit acele 3 luni de zile, nu mai este asigurat. Ceea ce înseamnă că noi așa o numim, o perioadă de grație, în astea 3 luni de zile, dacă nu-și găsește servici, dacă nu are alte stări de asigurat, cum ar fi, știu eu, o firmă privată în care mai lucrează, dacă nu are un al doilea job, dacă nu are...
Poate nu are nici măcar ajutor de șomaj.
Ajutor de șomaj încă inclus. Da? Prima preocupare este să-și asigure calitatea de asigurat devenind persoană fizică fără venituri și plătitor de contribuție la ANAF. Elevi studenți, categoric, la împlinirea vârstei de 18 ani, în sistem, se spune dacă este, deci este asigurat până la 18 ani sau 26 de ani, dacă frecventează cursurile liceului sau a unei universități, a unei facultăți. În momentul în care împlinește vârsta, automat sistemul îl scoate din categoria asigurați și atunci este nevoie de o actualizare permanentă a bazei de date pe care noi o facem printr-un protocol cu inspectoratul școlar, în care solicităm să ne confirme elevii care împlinesc vârsta de 18 ani pe parcursul unui an școlar, iar de la universități, tot prin protocol, preluăm baza de date cu studenții. Dar mai sunt, mai scapă câte unul și altul, mă rog, noi o să încercăm să ne perfecționăm în acest domeniu, de aceea am spus că mai sunt lucruri pe care chiar putem să le rezolvăm. În cazul altor categorii, de exemplu, profesii liberale, cei care plătesc o dată pe trimestru. Există o dată până la care trebuie să plătească, 25 ale lunii, administrația finanțelor ne actualizează nouă baza de date, atenție să aveți tot timpul plătite sumele respective, pentru că altfel, după cele 3 luni de grație, teoretic sistemul vă scoate și vă face neasigurat. Cam asta se întâmplă și la medici, dacă ei nu respectă strict data la care își plătesc contribuțiile sau nu și le plătesc trimestrial, de multe ori se întâmplă, pentru că și ei sunt nu toți SRL-uri, nu toți sunt CMI-uri, activitate independentă, și atunci sunt supuși acestor mișcări. În momentul în care îți încetează șomajul, exact același lucru. Deci sunt... România este o țară în care, să spun așa, nivelul de mobilitate al acestui statut de asigurat este extrem de mare. Din acest motiv, pentru cetățean trebuie să fie preocuparea cea mai mare. Adică fiecare om în sine trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă garantat sistemul, accesul la sistemul medical, și această garanție înseamnă să ai undeva statutul de asigurat. De aceea, ori de câte ori își modifică orice în ceea ce înseamnă relația cu angajatorul, șomajul, veniturile declarate, activitățile independente,
trebuie să vină să anunțe la casă.
Tot timpul să verifice și să vadă la medicul de familie, când se prezintă la medicul de familie, mai ales dacă are ocazia să poată să vadă dacă mai are calitatea de asigurat. Pentru cei cu rezidență, România este o problemă iarăși, pentru că toată lumea așteaptă card național. Nu e nevoie de card național, dar trebuie toată lumea să înțeleagă că trebuie să facă dovada șederii în România, pentru că asta este una din, cu domiciliul în România, este una din condiții, și trebuie să știm exact care este statutul pe care l-avem raportat cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Mai vreau câteva detalii să ne să le clarificăm aici. Elevii, respectiv studenții care împlinesc 26 de ani, sunt și ei încă 3 luni asigurați?
Da. Da, deci funcționează această perioadă de grație de 3 luni cu condiția ca ea să nu fie prelungită, pentru că la 3 luni exact după închiderea acelei categorii de asigurat, devine asigurat în platforma informațională a casei.
În cazul persoanelor care au contract de muncă și sunt, spuneați noastră, în evidența Direcției Finanțelor, în momentul în care le încetează contractul, ei trebuie să vină să anunțe sau pur și simplu aflați dumneavoastră
aflăm
prin transfer
direct
de date?
Nu.
De
la... Aflăm din declarația 112 pe care fiecare angajator o depune la ANAF și care are ca anexă o listă a persoanelor angajate. În momentul în care angajatorul nu te mai declară pe listă, devine asigurat după perioada de grație. Ce aș vrea să vă mai spun este că ne-am întâlnit frecvent cu niște spețe și poate n-ar fi rău să vorbesc acum un minut despre asta. Persoanele care se reîncadrează în muncă după, să zicem, perioade mari de concediu fără plată sau perioada de îngrijire a copilului până la 2 ani și care în marea majoritate devin neasigurați datorită faptului că în acea declarație 112, angajatorul greșește în momentul în care îl declară, pentru că noi solicităm acolo perioada de începere a activității, deci este o rubrică specială, perioada de începere a activității, și dacă este contract de muncă pe perioadă nedeterminată, nu mai se trece o altă perioadă sau se trece o perioadă în funcție de fiecare angajator. Însă, la perioada de începere, toată lumea consideră că începerea activității acelei persoane în unitate este la data angajării lui prima dată. Nu, perioada începerii activității este perioada reîntoarcerii la locul de muncă. În momentul în care am băgat-o pe aia din urmă, nu mai e, nu, sistemul nu te mai recunoaște și te consideră neasigurat. Deci încă o dată, spun, pentru că tu ai dispărut.
De unde să știe persoana asigurată că altcineva a făcut
noi în general am mai noi în general am mai comunicat, deci ideea era ca și informație radio ca toate persoanele care se întorc la muncă, în momentul în care ajung la angajator, să-i roage frumos să verifice și să vadă, sau la medicul de familie, să vadă dacă are sau nu are calitatea de asigurat și dacă nu are, prima problemă să se îndrepte către angajator pentru a verifica modul în care a fost declarat. La asta vreau să mă refer.
O să dăm și o știre pe această temă, pentru că eu consider că e extrem de important. Unii oameni își dau seama că nu mai sunt asigurați doar atunci când au o urgență, când au
categoric.
Adică
categoric.
O problemă urgentă, că la urgență oricum la UPU poți să mergi.
Exact. Deci când au nevoie de sistem, există persoane care au marea surpriză să fie neasigurați, dar încă o dată spun, periodic, știu eu, în momentul în care mai ales apar niște schimbări în statutul fiecarei persoane, nu ar fi rău să încerce să verifice dacă mai are sau nu calitatea de asigurat și să nu se bazeze pe faptul că are card național, pentru că cardul național nu înseamnă că ai calitatea de asigurat. Cardul național este o cheie de acces într-o bază de date pe care o utilizează furnizorul atât pentru raportarea serviciului medical, cât și pentru a vedea care este statutul persoanei respective. Dar nu sunt condiționate una de alta.
A revenit un ascultător. Bună ziua!
Da. Sunt românele Sabău și un ziua am revenit.
Da.
Vreau să întreb pe doamna directoare că, având în vedere că doamna ministra al muncii a spus că în săptămâna aceasta ia în revizie legea 488 din 2006 sau așa ceva, legea persoanei cu dizabilități,
da?
Dânsa știind toate problemele acestor persoane, toate solicitările, da? Toate necazurile, dacă a avut vreo intenție sau vreo observație de făcut pe cale ierarhică pentru a îmbunătăți această lege în favoarea persoanelor cu dizabilități.
Da, aș putea să vă spun că problema persoanelor cu dizabilități este complexă. Sunt foarte multe situații în care ni s-au adresat și casei de asigurări de sănătate persoane care se încadrează în această grupă și care au întâmpinat diverse probleme în sistem. De aceea, din punctul de vedere al casei de asigurări de sănătate și al drepturilor acestor persoane la sistemul medical, se pot desprinde două probleme serioase. În primul rând, este foarte bine ca toată lumea care are un certificat de asemenea natură să se adreseze medicului de familie pentru a, și să-l prezinte medicului de familie pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de lege. În al doilea rând, și pe această temă vom face o campanie de informare foarte importantă, pentru că sunt multe persoane chiar instituționalizate și care, chiar am răspuns astăzi unei petiții de genul acesta, care nu știu care este modalitatea de acces pentru unele servicii medicale care le sunt necesare și utile. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, poate este cazul să popularizăm și să informăm mai bine ce oferă acest sistem medical persoanelor cu dizabilități.
Mai avem două mesaje venite în regia tehnică. Cineva vrea să știe dacă s-a stabilit într-o altă localitate, spune doamna Pitești, de exemplu, și nu are acolo domiciliu stabil. Totuși plătește în Mureș asigurările sau poate să plătească acolo?
În țară?
Da, deci spune că este asigurată în Mureș și și-a schimbat domiciliul în Pitești. Poate să transfere, să plătească acolo la Pitești fără a avea domiciliu stabil acolo?
Este persoană fizică?
Nu specifică. Fără doamna, venituri. Dar probabil
bănuiesc că este o persoană fără venituri. Nu știu exact dacă administrația financiară sunt regulile lor, dar din ce știu, plata se face în funcție de domiciliu, pentru că în evidență acele administrații financiare sunteți. Dar e o întrebare la care vă pot răspunde cei de la ANAF, de la administrația financiară, referitor la plată. Da. Teoretic n-ar trebui să fie o problemă, pentru că e vorba de România, nu de altă țară.
Un alt ascultător spune că în perioada în care s-au făcut cardurile a fost plecat din țară. Acum a revenit. Poate să ajungă în posesia cardului?
Deci, în baza de date pe baza căreia, n-am vrut să mă repet cu baza. Deci atunci când s-au eliberat cardurile, s-au emis cardurile naționale, s-a utilizat o bază de date. Nu avea importanță dacă persoana era în țară sau nu. Emiterea cardurilor s-a făcut în baza datelor de atunci și o parte din cei care au avut calitatea de asigura la data respectivă, li s-a emis cardul național. Ele au fost distribuite prin poștă, dar avem încă la sediu casei un număr de peste 6.000 de carduri care n-au fost distribuite, tocmai pe considerentul că persoanele respective, marea majoritate, cred că nu sunt în țară. Și atunci, în primul rând, dacă vă întoarceți în țară și vreți să intrați în posesia cardului, pentru că nici nu știm dacă îl aveți sau nu, prima informație o primiți de la medicul de familie la care sunteți înscris sau ați fost înscris și care în baza CNP-ului interoghează baza de date și vede dacă aveți card emis. Dacă aveți card emis, clar trebuie să veniți și aveți domiciliu în județul Mureș, clar trebuie să veniți la sediul Casei de Asigurări de Sănătate și îl puteți primi pe loc. Dacă în baza de date a medicului informația este nu are card emis, atunci nu aveți de ce să vă faceți probleme, pentru că dacă sunteți asigurat în România, beneficiați de servicii medicale, fără card.
Mulțumesc foarte mult, doamna director Rodica Biro, pentru prezența în emisiunea Părerea
Ta. Și eu mulțumesc.
Promitem că revenim, nu cu informații pentru categoriile speciale. Da, sunt oameni care beneficiază de acele legi speciale, veteranii, văduvele, urmașii, revoluționarii, persoanele cu dizabilități și cred că ar fi util să le dedicăm o emisiune întreagă.
Sigur că da, cu mare drag și mai ales să explicăm toate acele aspecte pe care ei ni le sesizează nouă și așteaptă răspuns de la noi. Și multe altele pe care mesaje sau informații care sunt utile atât ascultătorilor, cetățeni, cât și pacienți în același timp, cât și medici, asistenți, farmaciști, la care le urez multă putere de muncă în sistemul acesta în perioada următoare, cu ocazia zilei medicilor și farmaciștilor.
Mulțumim mult pentru prezență. Vă rog să-mi spuneți un număr de la 1 la 6. Să vedem cine câștigă un premiu, surpriză.
4.
Numărul 4 este domnul Daniel. Ați câștigat o invitație pentru două persoane la teatru pentru duminică seară de la ora 19:30, când actorii Teatrului Național pun în scenă la Sala Mică spectacolul intitulat Supernove, în regia lui Radu Nica. Direct la teatru puteți să mergeți duminică, noi vom transmite acolo numele dumneavoastră. Așadar, duminică, 18 iunie, de la ora 19:30. Dragi prieteni, mâine, în emisiunea noastră, vine domnul Borbély Laszlo, consilier de stat, și o să vorbim despre dezvoltarea durabilă. Sper că vă interesează acest aspect, pentru că e important să ne gândim la viitor cu bătaie lungă, nu doar așa pentru o perioadă scurtă de timp. Mulțumesc tuturor, să aveți o după-amiază plăcută în continuare.